Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Войната започна. Русия нападна Украйна и няма съмнение какво се случва. И под няма съмнение се разбира, че оценката наистина е еднозначна за целия западен свят. Става дума за война, нахуване на територията на суверенна държава и световните лидери осъждат това. Българските също. Не щете ли обаче българският военен министър ни каза да не преувеличаваме с аргумента, че Владимир Путин не наричал случващото се в Украйна война? Нека чуем Стефан Янев.
Ако тръгнем от анализа на думите на руския президент, очевидно, че той внимателно избягва използването на думата война. И наистина аз съм съгласен, че ние доста така фриволно си използваме тази дума.
Гледайте, значи какво нещо е животът. Хем генерал, хем не може да различи военни действия, както се коментира в социалните мрежи. Ето още малко от обясненията на Янев пред BTV.
Но пак ви казвам, нека да не бързаме да слагаме етикети на това, кое се случва, дали е ограничена военна операция или война.
Всъщност, нищо неочаквано няма в тази позиция, както се казва, градация виждаме в изказванията на военния министър. Преди месец същия министър ни посъветва да не четем преса, че много напрежение образува тая преса.
Моя пел е да намалим малко напрежението, да спрем да четем чужда преса, но нека да бъдем българофили преди всичко и да разсъждаваме от гледна точка на българския национален интерес.
И така, нека обобщим. През януари Стефан Янев ни посъветва да разпускаме и да намаляваме напрежението, като не четем преса, а сега ни съветва да слушаме внимателно как Путин си подбирал думите. Или иначе казано, не четете и слушайте Путин. Съвсем в унисон, впрочем, с военния министър, в парламента в четвъртък, 6 часа, 6, парламентарните групи не можаха да уточнят да има ли декларация за случващото се в Украйна, да няма ли, в нея да пише ли, че ще подкрепяме санкциите, които ще наложи Европейския съюз. И всичко това на фона на факта, че премиерът предварително и ясно заяви, че България ще бъде в един глас с Евросъюза. В крайна сметка, две партии не подкрепиха текста от декларацията, свързан с санкциите срещу Русия. Възраждане и БСП. Шокираща новина! БСП даже обясниха и защо. Да чуем Александър Симов.
Но искам ясно да подчертая, че парламентарната група на БСП за България не подкрепи въвеждането на санкции срещу Русия. Това е наша последователна позиция, която може да бъде проследена назад във времето до 2014 година насам.
Тая последователна позиция на БСП назад във времето е от доста преди санкциите от 2014 година и е силно свързана с Русия. Можеше да не се хаби господин Симов с тия обяснения и да съобщи, че последователната позиция на БСП по темата е от 1944 година. Хем по-внушително щеше да седи, а и по-вярно. На този фон обаче от ГЕРБ решиха, че ей сега е моментът да докажат на Продължаваме промяната, т.е. на мандатоносителя, че именно ГЕРБ са тия, с които мандатоносителя трябва да управлява. Да чуем аргументите на Десислава Атанасова.
Надявам се, уважаеми дами и господа, това да бъде урок за министър-председателя, на кого може да разчита в тежки за държавата и Европа кризи.
В тежки моменти, свързани с Украйна, може и да разчита на ГЕРБ премиера, но в тежки моменти, свързани с върховенството на правото в България, дали? Опитът показва, че ГЕРБ дори в комисията за промяна на Конституцията не пожелаха да влязат. Сега това тежък момент ли ще го броим за България или не? И като стана дума за Конституцията. Управление и желанието на ГЕРБ да станат приемливи за управляващите. Да чуем Тома Биков пред Нова телевизия, който обвърза Барселона Гейт с промените в основния закон.
Искат от нас подкрепа за промени в Конституцията, каквито и да са тези промени, защото ние не знаем какви са. Докато те ни наричат мафия, ОПГ, там организирана престъпна група, няма как да говорим с тях.
Но да не си помислите, че политическия лъжвери ще приключи с това. Не, Биков продължи да се обръща задочно към управляващите с оферти.
Те като искат промени в Конституцията, практически не знам дали го знаят, може би и не го и знаят, те казват, искаме да възстановим политическия диалог. Политическия диалог няма да бъде възстановен по този начин.
Малко като оферта звучи, нали? Забравяте за Барселона гейт, пък ние ставаме диалогични. Абе, съвсем като лека политическа търговийка. И понеже политическа търговика споменах, да се сетих. През седмицата в медиите излезе информация, че управляващата четворна коалиция планира да приеме всички назначения, които парламентът предстои да направи в съдебната власт пакетно. Демек ще се назначават на куп съдебни инспектори, конституционни съдии и още каквото ви хрумне. Това, разбира се, много напомня на едни други управляващи, а именно от ГЕРБ, които така с помощта на ДПС образуваха на принципа на прякото договаряне, ако ме разбирате, настоящия Висш съдебен съвет, например. Дали това е приемливо? Питате ли се? Питате се, няма как. Затова питахме същия въпрос и заместник министъра на правосъдието Емил Дечев. Какво отговори той?
На мен никак не ми се иска да се стига до такова положение, в което разпределянето на кадровите ресурси на съотношението на бройките хора, които ще заемат определени постове в изброените от вас органи, ще бъде направено чрез такова деление и договаряне и сделки. От друга страна, нека си помислим какво би се случило, ако едната страна се запре на пук и каже, ако вие не се съгласете примерно да изберете точно този кандидат Хикс, ние тогава просто няма да гласуваме.
Ето, позната практика е това. Ако едната страна се запре, вика Дечев, и я успокояваме тая страна, за да не се запре с някой пост. На това Тома Биков може да му каже даже и политически диалог. Междувременно, не знам дали разбрахте, обаче COVID в България изчезва точно на 20 март. Чудите се как стигнах до този извод ли? Еми, така стана ясно от думите на премиера Кирил Петков, който съобщи, че всички ограничения в страната падат именно тогава. Е да, за да пътуваме по света ще ни се налага да имаме зелени сертификати, но в България не. Да чуем какво каза господин Петков.
Успяхме да прогнозираме факта, че някъде към 20 март ще е възможно да прекратим всички ограничения в страната, произлизащи от зеления сертификат, и той да остане единствено действащ в европейския регламент за пътуване.
От това на мен ми стана ясно, че коронавирусът ще си го има по летища и при пътуване в чужбина, но в България всяка заплаха ще е изчезнала, не ли? И въпреки тая прогноза за изчезването на COVID в България или поне на ограниченията по темата, в София партия Възраждане организира протест срещу зеления сертификат. Като разбраха, че няма нужда много да се протестира, защото така и така сертификатът ще отпадне, в хода на въпросния протест се появиха и други поводи за социално недоволство. Някои от протестиращите поискаха да защитават децата си неясно от кого, а други директно поискаха оставката на правителството. На този фон лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза:
ние какво трябва да направим, да накараме хората, които сега не управляват, да се уважават, а в рамките на тези месеци да направим така, че ние да управляваме България.
Много добра перспектива, нали? И коалиционни партньори в лицето на БСП ще си намерят. Нали са горе-долу на една позиция по темата Украйна. Както се казва, нямам търпение. Такава беше седмицата, с по-добра не разполагаме. Такъв беше и преводът в ефир. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.